correspondence we receive at
Easter. Христийн мэдлэлийн болон түүний амьдралын баярын үеэр хүлээн авдаг захидлууд нь дотн найз нөхөд болон хамаатан саднуудын маань талаарх дурсамжуудыг бидэнд сэргэн сануулдаг үлээ. Зарим нэг нь эрхэм нандин гэр бүлийн зургуудыг багтаасан байдаг. Энэ миний анхаарлыг гоодцсон нэгэн зураг байна л даа. Энэ бол миний 30 охин охины зураг бөгөөд би түүнийг хонгорхон руби гэж нэрийдээ. Энэ зураг нь яг түүний насан дээр байх үеийн ээжийг надад санагдуулж билээ. Бичиг цаасан дундаас зэ өгтийн мөн нэг болохын нэгэн хонгорхон рубигийн ээжийнх нь энэхүү зургийг би гаргаж ирэв. Хонгорхон рубигийн ээжийн энэхүү зургийг би 29 жилийн өмнө авсан билээ. Төвний нүд нь одоо ч яг ийм цэнхэрхэн хэвээрээ байдаг юм. Өгтийн мөн нэг бол хонгорхон рубигийн имэн гэр бүлийн маань шинхэн гишүүн болоод байсан хагас зуун зууны өмнөх түүний нялх үеийнхэн зургийг Тэр тех нэнтэн дурсамжийг санаанд зурсхийн оруллаа. Одоо тэрээр хүндэтгэл хүлээм сайхан имээ. Харин би хонгорхон рубигийн элэн цэвгэ болжээ. Би та нарт өөрийнхөө нялхын зургийг үзүүлэхгүй. Энэ нь илүүч үсттэй. Эдгээр зургууд нь манай дөрвөн үеийг хэлхэн холбсон хайрыг харуулж байна. Гэр бүлийнхээ гишүүн бүрийг хайрладаг хайрынхаа талаар бодохдоо би Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүдтэй хайрах хайрыг багч гэсэн мэдэрдэг юм. Дэлхий дахинд гэр бүлүүд халлагын дор байгаж бүтээгчийн хүүхдүүдийнхэн мөнхийн хувь тавилан зориулсан төлөвлөгөөний төв нь гэр бүл мөн гэсэн энэхүү үнэнийг Иесус Христийн хожимын үеийн гигантүүдийн сүмд тунхаглалсаар суртачилсаар хамгаалсаар байна. Гэр бүл дэлхийд дахинд өргөх тунхаг бичиг болон гэр бүлийн түүхийн ажлууд нь сүмийн гэр бүлийн нандин зохион байгуулалтад хэрхэн тус нэмэр болох найдвар төрүүлдгийг харуулах нотолгоонууд юм. Хүүхдүүдээ хайрлах, бурхны хайр нь хязгааргүй гэдгийг бид заадаг. Арьс өнг, яс үндэс, хүйснээс хамааралгүй тэр бүгдийг нь хайрладаг. Тэрээр эхлээс үнчлэн хийсээр ирсэн бөгөөд үргэлжлүүлэгч болно. Бүх хүмүүс гэр бүлээрээ мөнхийн өргөмжлөлийг хүлээн авахыг тэрээр үрэн хүсэмжилж байдаг үлээ. Түүний ажил мөн алдар суун өхөшгүй байдал хийгээд мөнхийн амьдралыг өөрийнхөө хүүхдүүдтэй тохиолхон авчрах юм. Бурхан ертөнциг үнэхээр харилсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэн болов мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм. Хайрт хүүгийнхэн цагаатхал эцгийн хоёр зорилго биелэгдэх боломжийг бий болгожээ. Цагаатхалгүйгээр өхөшгүй байдал гэж үгүй. Цагаатхалгүйгээр эцгийн орших үед эргэн очих боломжгүй бөгөөд гэр бүлийн холбоо булшин дурсноор төгсгөл болох байсан юм. Бурхны мөнхийн хууль зарилгуудыг дуулууртай дагдаг түүний хөөхд бүр цагаатгалын улмаас ирдэг эдгээр төгс ажиллуудыг ухааран ойлгож чадна. Олон зууны туршид түүний хөөхтүүд сайн мэдээний ажиллыг хүрдэх боломжтой байсан ч тэднээс илүү олонд тийм олон боломж олдоггүй билээ. Сайн мэдээний мэдлэггүйгээр нас барагсдад зориулан хийгдэх баптисмын ёслыг Дэлхий бүтээгдэхээс өмнө Тэнгэрлэг эцэг маань бий болгосон юм. Тэрээр тэдгээр хүүхдүүдтэй ч мөн хайртай. Тэр тэдэнд бас мөнхийн гэр бүлийн хэсэг байх арга замыг өгсөн. Энэ дэлхийд төрсөн хүн бүр үе залгамжилсан эцэг эхчүүдийн уурдан билээ. Өвөг дээдэстэйгээ холбогдох байглаас заяасан хүсэл тэмүүлэл тэдэнд бүй. Наснаас үл хамааран Энэ хүсэл бидний зүрхэнд орчсоор байдаг. Гэр бүлийн мэдээлэл компьютерт оруулахад эмээдэд тусалж буй залуу эмэгтэй эсвэл хүн амын тоолохын мэдээлэлдэр элэн цэвгийнхоо нэрийг харж буй залуу эрэгтэй төрж буй тэдний өвөг дээдстэйгээ холбогдох сүнслэг холбоосын талаар бодцгоо. Зүрх сэтгэлээ өвөг дээдс рүүгээ эргүүлэхэд бидний дотор ямар нэгэн өөрчлөлт гардаг. өөртөөсөө агуу нэгэн зүйлийн хэсэг юм гэдгээ бид мэдэрдэг. Бидний ураг төрөлтэйгээ холбоотой байх төрөлхийн хүсэл маань ариун сүмийн нандин ёслуудаар дамжуулан өвөг дээдстэйгээ холбогдох үед биелэгддэг. Энэ ажил чухал ажил бүгдэлтэй учраас өмнө нь хизээч байгаагүйгээр гэр бүлийн түүхийн судалгааны ажлыг сүм зохион байгуулж мөн ариун сүмүүдийг хүмүүст илүү ойртуулан барьж байна. Ариун сүмийн ёслуудыг зориулан нэрсийг хайж олон бэлтгэх аргагууд нь илүү сайжирсан. 2005 оны чуулган дээр гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажлын нэг алхам ахин урагшилж байгааг ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли зарласан билээ. Тэрээр ариун сүмийн үйл ажиллагаануудын хамгийн хэцүү зүйлсийн нэг нь бид илүү олон ариун сүмүүдийг дэлхий дээр барих тусам бусдын өмнөөс үлддэг ёслууд нь давхардан гүйцэтгэгдэх асуудал байлаа. Тиймээс бид хэсэг хугацааны турш энэ хэцүү ажлыг хийсний үр дүнд шийдэл нь компьютерийн нарийн технологи байв. Тэрхүү цагаас хойш зөвхөн давхардсан асуудал багасаа зогсоогүй. Ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн ажил нь бараг бүх гишүүд оролцож болох үед амар хялбар болсон билээ. Энэ хүн нандин ажлыг зөвхөн мэрэгчлүүд хийдэг цаг нь аль хэдийн ард хоцорчээ. Та ямар ч нөхцөлд байлаа гэсэн гэр бүлийн түүхийг яг одоо амьдралынхаа нэг хэсэг болгож болно. Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд гэр бүлийн мод зурж болно. Мөн өсвөр насныхан нас барагчдын өнөөс баптизм хүртэх ажилд оролцож болно. Ахмад үеийнхэнд компьютер дээр ажиллахад нь тусалж чадна. Эцэг эхчүүд амьдралынхаа түүхүүдийг үр хүүхдүүдэд ярьж өгч болно. Насан туршын зогсолтой гишүүд мань ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгтэй байснаар өвөг дээдсийнхээ төлөө ариун сүмийн студийг гүйцэтгэж чадна. Бошиглогч Йосеф Смит энэ дэлхий дээр бурхан бидэнд хүлээлгэсэн хамгийн агуу хариуцлага бол нас барагстай эрэлхийлэх явдал юм гэж хэлсэн. Шинэ технологи энэ хүү ажлыг биелүүлэхэд өмнөх үеэс илүү их хялбар болгож байна. Одоогоор ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн ажил нь New Family Search хэмээх системдэр хийгдэж байна. Интернет суурилсан энэхүү систем нь гишүүдэд өвөг дээдсээ олж мэдэн ямар ёслын ажилд хийх хэрэгтэйг тодорхойлоод тэдний нэрсийг ариун сүмд бэлтгэхэд тусалдаг юм. Энэ системд гэрээсээ, гэр бүлийн түүхийн төвөөс эсвэл интернетээ хаанаас нэвтрч болно. Үе шатны гүйцэтгэхэд маш хялбархан. Эхлээд та ариун сүмийн ажлыг өмнөөс нь хийхийг хүсэж буй хүмүүсийг олж тогтоо. Тэгээд та гэр бүлийн ёслолын хүсэлтийн маягтыг хэвлэж гаргана. Энэ бичиг нь ариун сүм шаардлагатай мэдээллийг өгөхөөс гадна компьютерийн дискийг аваачих шаардлагагүй болгодог. Гэр бүлийн ёслолын хүсэлтийн маягтаас ёслолын картуудыг хэвлэгдэн гардаг. Ёслол гүйцэтгэгдсэний дараагаар энэ нь тэр өдөртөө л Family, New Family Searched бүртгэгддэг. Тэгвэл одоо компьютергээр эсвэл энэ технологи ашиглахгүй байхыг илүүд үзэж байгаа хүмүүсийг яах вэ? Бүү санаа зов. Алхалхамаар нь хий. Гэртээ эхлүүл. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer-ийн зөвлөсний дагуу хоосон цаасан хайрцагаар эхэл. Гэр бүл болон өөрийнхөө талаар чухал мэдээллүүдийг тэр хайрцагтай хий. Гэр бүлийнхээ бусад хүмүүсээс авсан мэдээлэл нэмээд л бай. Тэгээд салбар эсвэл тойргийнхаа гэр бүлийн түүхийн зөвлөхөөс тусламж аваарай. New Family Search System-д зөвлөхөд ариун сүмд нэр бэлтгэх болон бүхий шаардлагатай компьютерийн үйлдлүүдээс таны өмнөөс гүйцэтгэх боломжтой. Дэлхийн даяар 60,000 орчим зөвлөхөд үйлчилж байна. Танаа тойрог эсвэл салбарын зөвлөх танд сайн тусалцаа үзүүлж чадна. New Family Search System-ийн бид бүгдээрээ ажиллаж чадах нийтлэг ургийн бичгийг бүтээхийн төлөө ажилласнаар гэр бүлийн түүхийн ажлын үйл явцыг өөрчилсөн юм. Өмнө нь хүн бүр тус тусдаа өөрийнхөө гэр бүлийн түүхийг хөтлөн ажилладаг байлаа. Гэр бүлийнх нь өөр нэг гишүүн юу хийж байгааг мэдлгүйгээр ажиллах нь олонтаа тохиолддог байв. Харин одоо гэр бүлийнхэн модыг өргөжүүлэхин төлөө хүн бүр бусдадтайгаа хамтран ажилласнаар мэдээлэл нэмэрлэж чадна. Хэдийгээр New Family Search ман урагш агсан агуу том алхамч гэсэн энэ нэг л алхам юм. Цаана хийх ажил байсаар л байна. Систем маань хэдэн 10 жилийн туршид янз бүрийн хүмүүсээс ирж сүмд хураагдсан мэдээллийг үзэх боломжийг олгодог тул өмнө нь мэдэгдэж байгаагүй алдаа эсвэл давхар оруулсан мэдээллийг New Family Search ил гаргах болно. Ялангуяа эртний анхдагч өвөг дээдстэй хүмүүст энэхүү хэрэгсэл нь ихээхэн ашигтай. Давхар эсвэл алдаатай оруулсан мэдээллийг засах хэрэгтэй бөгөөд өөрийн гэр бүлийн төлөө ажиллаж буй хүнээс өөр хинч үүнийг илүү сайнар хийж чадахгүй. Эдгээр сорилтуудыг туулахдаа та шантарч магадгүй. Таны асуудлуудыг маш сайн ойлгож байгаа гэдэгт итгээрэй. Сүмийн өдөртөмжөөр үдэрлэгцэн ерөнхийлөгч Томас Монсны удирдлагаар эдгээр асуудлуудыг шийдэхэд тань туслахаар сүм хичээнгүйлэн ажиллаж байна. Бурхны бүх хүүхдүүдэд гэр бүлийнхэн модыг зохион байгуулахын тулд бид бүгдээрээ хамт зүтгэж байна. Энэ бол агуу их шагналтай асар хүчин чармаалт билээ. Энэ бол баяр хөөртэй ажил. Өөрсдийн өвөг дээдсийн ариун сүмийн ажлын хийж буй энэ шинэ хөрвөгчдийн зургийг харалтаа. Элапанго, Эл Салвадор гадсны эдгээр эрхэм гигантнууд Гватемала хотын ариун сүмд анх удаагаа орж буй энэ ажээ. Тэд тус бүртээ өмнө баптизм хүртсэн нас барсан төрөл төрөгчдийнхөө нэртэй ариун сүмийн картыг барьсан зогсцоож байна. Сүмийн гэр бүлийн түүхийн ажлыг амжилттай байхад санвартны чиглүүлэл болон удирдлага нь чухал. Энэ ариун нэндин ажлын үндэс сүр болсон сургаалыг удирдлагчид зааж гэрчилдэг. Тэд гишүүдэд дуудлагат ажил өгч үүнийгээ биелүүлэхэд нь удирдамж завраар хангадаг юм. Тэд ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн ажлын тухай тойр гихэн сүнслэг байдлыг нэмэгдүүлж, шинэ гишүүдийн сүнслэг үндсийг хэчрэгжүүлж, бүх гишүүдийн амьдралыг айлзах арга зам мөн гэж үздэг. Ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн ажлууд нь сүнсний дэлхийд хүмүүсийг айлзах хүчтэйгээс гадна амьд хүмүүсийг ч бас айлзах хүчтэй. Энэ үйлсэд хүчин зүтгэж буй тэднийг энхүү ажил ариусган цэвэршүүлэх нөлөөтэй. Үнэхээр тэд өөрсдийн гэр бүлүүдийг өргөмжлөө төрөхөд тусалж байгаа юм. Бүхнийг чадагч Бурхан Бурханы оршихуй төрөл төрөгчдийн хамт амьдарч чадах юм. Бошиглогч Йосус Смит бидний үүрэг хариуцлагыг урдаас харсан. Эзний агуу өдрө орхон байна. Тиймийн тул бид сүм болон хүмүүсийн хувьд мөн хожим үеийн гигантнуудын хувьд ихэвчлэн зөв шударга байдалд өргөл өргөцгөөе. Түүний ариун сүмийг дуусгахад хүлээн зөвшөөрөх бүх зүйлсээс зөвшөөрөх болох бидний нас барагчдын сэтгүүдийг агуулах номыг тэдэнд байлгацгаая гэж тэр хэлсэн. Тэрхүү цэдгийг бэлтгэх нь бидний хувийн болоод хамтын хариуцлага юм. Бид хамтдаа ажилласнаар үүнийг ихэвчлэн хүлээн зөвшөөрөхөд зөвшөөрөх болгож чадна. Хэрв нас барсан өвөг дээдсэн маань хүлээн зөвшөөрвөл тэдгээр ёстуудыг өмнөөс нь гүйцэтгэх боломжийг тэр цэдэг олгодог. Эдгээр ёслууд нь хөшигний цаан буй боолчлогсод эрэг чөлөөг авчирч чадна. Бидний хөөгтүүд аж зээнар, хонгорхон руби болон бүх гуч нар маань хайраараа хэлхэгдсэн. Тэд өвөг дээдтэйгээ ч мөн хайраар хэлхэгдсэн. Тэрхүү хэлхээс нь нандин ёслуудаар гагнагдсан бөгөөд гэр бүлүүдийг маань өргөмжлөрөө хөдөлдөг. Энэхүү нандин зорилгыг бидний хүн нэг бүр ухаарах болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.